siġar ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra maħna għana lil Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Grazzi, ħafna tal-ħintijek Doris.
Grazzi ġow, grazzi intom s-semmija ta' kull ma tibatu u tejdulna u wistaqsu, grazzi.
Bl-ewwel mistoqsija li ġejja minant semmija tagħna li ma ħalliċ isimha. Dena qed tgħidlek Doris, meta niġbur iż-żerja tat-tursin biex niżra minn sena l-oħra, jimporta jekk naqtaħħa fuq iz-zokk meta iz-zokk ikun għadu ftit aħdar u inħallija tinxef ġewwa jew aħjar naqtaħħa meta tkun nixfet. Qed tgħid ukoll smajt ukoll li iż-żerja tat-tursin tajba wkoll għall-ikel, veru dan?
Iva, verament li huwa tajjeb ħafna għall-ikel, iż-żerja tat-tursin, dak ngħidlek tajjeb daqs bħal meta nużaw tal-buzbis, tal-karfus għaw min jużaw ukoll u ta' din il-familja kollha skont at-toma ta' wieħed xi jkun irrid. Infatti inkompli ngħidlek illi it-tursina il-pjanta tibda biż-żarrija, bil-wera, bit-tkuk u anka l-eruq kollha kemm tittikol. L-eruq stess ngħidlek ġili lajċi waħda jien ikun fija daqs bit kemm jitwal l-isfel u jqisu ngħidlu jipazzunerija bħal kerriz jew bħal prodotti oħra. Tqaxxar u tista' tuża iva fil-brodu jew tara inti fejn trid. Uqot attenta kemm tagħmel li jista' jkun strongil ħafna u anka hawn jekk ikun tarri min iqatta u jagħmlu mas-selits. Kelma waħda tittikol kollha kemm hi. Issa rigward iż-żarrija, dejjem aħjar jekk inti tħalli li iż-żarrija tinsef fuq il-pjanta. Għaliex meta inti u dan għamiltu jiena biex nipprova taqta' dik il-biċċa sok biż-żarrija tkun għadha ħadra, waħda ngħidlek illi iż-żarrija tista' ma tikbirx kemm għandha tikbir. Għaliex dik inti li qtajt issa neħejtilha s-saħħa mill-pjanta. U taw ukoll li jista' u dan ġara lili li minħabba li tkun għadha ħadra timmof f'għalek u jispiċċa f'kollox. Parill li ngħidlek huwiex dan huwa li nagħmel jien, jekk inti trid ħalli ftit żarrija u bħalissa vera kif inhu kollu mimli iż-żarrija tat-tulsin tagħkom u tagħna l-kol. Il-għalik ħbib jaf illi lejt li jister mhuwiex il-bot u hawnhekk hemm ħafna stejjer dwar meta iż-żarrija taqa' biex tinbed, imma dik ħallija storja oħra. Mela, li nagħmel u hija sib borza tan-netting bit-toqob irqaq ferm u li bissa rasa l-isfel din il-borza ma xi tlieta jew erba' tkuk biż-żarrija kollha qiegħda tinxef. Iwa rasa l-isfel imista inti trid torbota bis-sewwa minn isfel ħalli xejn iż-żarrija tibda taqa' f'dik il-borza ma joħroġ xejn. U hawnhekk bil-mod il-mod xin tara illi kollox nixef kif għandu jkun. Taqta' dawk it-tkuk u għandek iż-żarrija kollha kemm trid hemm ġewwa dik il-borża.
Stoqsija minant Lina Kamilleri minn Pendle Hill fi' New South Wales qed tistaqsi Doris, qed tista' tgħidli kif nista' nkabbar il-lemon verbina mill-biċċiet għax qatt mar nexxieli.
Iva, Lina, il-lemon verbina, din bil-Malti insomma kemm ngħidha hekk, ngħidu lal-Luisa, inni nafa din. Min meta kont għadni tifla tal-iskola, għax kelli xi ħbieb kienu jġibuli xi biċċiet dak iż-żminijiet għax kienu minn dejjem jafu li jiena inħobb l-affarijiet tal-ġnien. Dawn kienu mill-palma hemm fl-inħawet tal-imġar. Mela, u Luisa ngħidula hekk minħabba li l-marra li sabita u tkatrita għandi kun kien jisima' Luis m'għandniex xi ngħidu aħna kollox minn dawn l-ismijiet li kollox ġiel qoddim. Mela, lemon verbina. Iva, f'dan iż-żmien bħalissa suppost il-propja xar tagħha li tkattar kien jannar. Imma maħniex il-bot għadu kif għadda. Allura ngħidlek jien, iva, Aqta bitxa għara minn fejnem xi aqsa biex nitkellemek kemm jista' jkun billa dak il-hormon rooting gel jew inkella hormon rooting powder għara x'għandek, imbasta ma jkunx antik għaliex kollox jispiċċa l-enerġija minn ġewwa fihom dawn. Issa, u ħawwilha f'xi qasrija jew tnejn jew inkella fil-ġnien stess fejn inti trida fix-xemx u żomma umda. Issa jekk inti ma tridx u qed tara li forsi bil-cuttings mhux qed jirnexxielek, aqbad biċċa ferra jekk inti għandek kemm tista' mejjilha mal-art u qod attenta max hekk tinkisirlek dan ikun xogħol kollu għal xejn. Mela mejjel dik il-biċċa ferra mal-art u x'in tara fejn messet mal-art hemmhekk it-sok igref naqra minn taħt u niżlu taħt il-ħamrija teħb il-ħamrija u poġġi ġebla jew briksa fuq il-ferra kollha kemmi bil-galbu ħamma jinkiser xejn u ngħidlek jien li trabbilek l-eruq u hawnhekk tiġi għandek xitla lesta biex inti mbagħad later on taqta u tħawwilha fejn inti trid.
Mistoqsija minnant Sandra minn Victoria din qed tgħidlek għandi qasrija bil-basal tal-spider lily, spider lily plant. Tgħidlek ilhom fl-istess pot is-snin twal kull sena itellgħu il-weraq aħdar twil imma qatma jagħmlu fjuri. Qed tistaqsik x'nista' nagħtihom jew forsi rrid naqlaħħom minn fejn huma.
Iva Sandra, l-spider lilik minn is-sejra żban ispera li qed nifmek għal dik li aħna bil-Malti ngħidu l-rampila. U kemm tikber fis-salvaġġ, tikber fejn ix-xom l-ilma x'l-ilma verament tħobbu din ir-rampila. Iva, tantu vera ngħidilkom ukoll li tant saru popolari ġewwa nurseries. Għaliex jaraw illi tantu huma ħanejda bl-Inglis ħardi jagħmluhom fil-hanging baskets u dawk il-rampili dawk jisom ħjut ngħidilhom jien jintelqu l-isfel u jekk inti tħallihom fl-art jintelqu mal-art toħroġ dik il-ħajta bħalma qed ngħidu x'vera, toħroġ dik il-pjanta fit-tarf tagħmilek l-eru u fejn taqbad tarġassillek pjanta oħra. Mela Sandra, ma nistax nifhem għala mhix qed tagħmilek fjuri. Il-parir li nista' nagħti lilek u dan minħabba li mor dor dawra sewwa ma dawk li għandi jien qegħdin jikbru fil-ġnien tiegħi, jikbru fil-morning sun. Bordiri għandhom mill-inqas sal-11 ta' fil-għodu jaraw ix-xemx, xemx mhix qawwija, xemx sabiħa. F'kelma waħda, għalhekk iridu li jagħmlulek il-fjuri, iridu forsi ftit tax-xemx, ma nafx inti jekk qegħdin x'jaraw ix-xemx li għandek. Ukoll fintek li qiegħda fil-qasrija u forsi l-qasrija iva sa nagħtik il-parrill li taqlaħħa minn ġol l-qasrija aqsama minn nofs. Għamel nofs waħda fl-art ximkien fil-morning sun u dik in-nofs jew hekk inti trid tarġa' taqsama kwart ieħor ħallija fil-qasrija, għamlilha iktar sintendi potting mix jew ħamrija tajjeb u l-oħra ngħidlek jien għamilha ġewwa r-reċipjent tal-ilma u ngħidlek warrab min-nofs biex tara kif kollha kemm huma jaqbdu jikbru iżjed u suppost li hawnhekk iva jagħtuk il-fjuri. Jien personali qatt ma liftom, imma jekk inti għandek xi ħaġa li fija l-potassa u tara li tista' tagħtiha xi ftit wara li tarġa' tara li qabdu sewwa u qegħdin jikbru vera b'saħħithom, tista' jekk inti trid tagħtihom xi ftit ikel milli tara li għandek. Imma għatihom il-morning sun.
Mistoqsija minnant Sunta Camilleri minn New South Wales dinna qed tgħidlek Dori Sandi il-kriżantemi f'qasrija u tmejlu mal-art fuq il-ħamrija u indunajt li l-biċċiet imissu mal-art ħarġu l-eruq. Qed tgħid ħadd pjaċir meta tajthom mill-pjanta prinċipali għax issa għandi minnhom fl-art ukoll. Qed tgħid rid naqsam dan mas-semija biex ikunu jafu kif jistgħu jkabbru l-kriżantemi wkoll għax naf li l-Maltin iħobbuhom ħafna. U ta' dan aħna nirringrazzjaw ukoll il-Sunta u x'hekk Doris.
Sekku ġew proset, ekku Sunta ħin nirringrazzjak verament ta' dan is-sabiħ li inti għattilna. U għawnu għara kif edha tgħid Sunta tmejlu mal-art dawn il-kriżantemi u rabbew l-eruq dik hija dik li meta aħna ngħidu bl-Ingliż layering jew bil-Malti tmejjel dik ngħidilha jien biċċa fera, biċċa pjanta skont inti x'għandek imbasta jkollhom dak in-naqra zok fejn hawnhekk se jerim isma' l-ħamrija u ħaġa tal-iskantament ħbieb bħalma qaltilna sunta ħarġu l-eruq. Proset sunta nirringrazzjak talli għattilna b'dan. U iva ħbib intom ukoll. Ikolkom xi ħaġa sabiħa tal-ġnien u tridu taqsmu magħna. Ibatu u għajdulna bħalma qaltilna sunta. Grazzi.